gambar nomor 12. Yesus disalib. Tuhan Yesus gak mau disiksa. Tuhan Yesus dipaku nggone kayu penteng yaiku disalib no. Tapi Allah Bapa nerangno matine Tuhan Yesus iku gak liyo kurban mergo dosane awak dhewe. Tuhan Yesus nanggung hukumane dosamu ambek dosaku sampai dheweke mati. Nek awak dhewe ngakoni dosane awak dhewe percaya ambek Tuhan Yesus, awak dhewe diampuni. Apa awakmu matur suwun ambek Tuhan Yesus sing nanggung hukumane dosamu?